Vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Estera, capitolul 8, pagina în Biblie 518, respectiv 519. O să citesc toate cele 17 versete, o să vă rog să aveți răbdare, ca să putem înțelege mai bine despre ce este vorba. În aceea zi, împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu ea. Împăratul și-a scos inelul pe care luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedat, agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Împăratul Ahasveros a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu, iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetuită cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Silvan, și au scris după tot ceea ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor, oștirii, dregătorilor și mai marilor, celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călare pe cai și ca târnă scuți din iepe. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din popor, în fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele și să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi în toate ținuturile împăratului Ahasveros și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii călare pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mesajul pe care vreau să-l transmit Bisericii Elim în această dimineață, aș dori să-l intitulez Totul datorită lui Mardoheu. Aș vrea să vă spun că nu m-am numit eu, fiindcă am slujit și duminica viitoare și aș fi preferat să fie alți frați sau musafiri. M-a numit fratele Stelian, care a plecat în vacanță și care a rămas responsabil de această perioadă a vacanței până ce sosesc alți frați. Și sincer să fiu, m-am gândit că în mod normal ar fi trebuit să avem sărbătoarea cinei Domnului. Dar din lipsă de slujitori ordinați, acest lucru nu este posibil să se serbeze prin a ne împărtăși cu trupul sângele Domnului și atunci Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj care să suplinească oarecum cina Domnului și noi, dacă la cina Domnului comemorăm moartea Domnului, sacrificiul pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut din dragoste pentru noi, aș vrea să vedem în acest mesaj același lucru. Aș vrea să-L vedem pe Domnul Iisus într-o carte în care nu este pomenit deloc numele Lui Dumnezeu, dar în care putem vedea providența Lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi nu serbăm în mod fizic prin a ne împărtăși cu aceste elemente, cu pâine și cu vin, aș vrea totuși ca noi să facem același lucru pe care îl facem de obicei la cina Domnului, să comemorăm moartea Domnului. Amin? Și zic, Domnul să ne ajute în sensul acesta. Domnul este la lucru în orice vreme și așa cum bine știți, eu cred că dumneavoastră sunteți familiarizați cu cartea Estera, se vorbește mult despre ea, unele pasaje sunt folosite și la nunți. Este o carte care, așa cum am spus, nu conține numele Dumnezeu, dar este plină de Dumnezeu și putem vedea în această carte providența divină. Învățăm despre providența divină, vedem cum ea este la lucru și vedem cum mâna lui Dumnezeu este în spatele scenei, mai presus de priceperea și înțelegerea noastră. Dumnezeu este la lucru și cea mai simplă definiție a providenței divine, fără să apelăm la cuvinte sofisticate și cuvinte de dicționar, aș vrea să o exprim foarte simplu. Providența divină este mâna lui Dumnezeu în mănușa istoriei. Repet, providența divină este mâna lui Dumnezeu în mănușa istoriei. Cu alte cuvinte, tot ceea ce s-a întâmplat, lucruri poate incredibile, ele nu sunt în afara controlului lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran în cer și pe pământ, El face tot ce vrea și slăvim și lăudăm numele Lui. Așa că tot ceea ce face El și tot ceea ce face și în acest veac în care noi creștinii trăim în așteptarea Lui, Dumnezeu face totul pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. N-aș vrea să dezbatem toate versetele din cartea Estera, fiindcă sunt multe, dar aș vrea să reținem esența din această carte. În capitolele anterioare ni se arată cum împăratul Ahasveros sau Xerxes a ridicat la rang mare pe Haman, Agagitul, care s-a dovedit a fi un redutabil dușman al evreilor. Este o altă greșeală, care este o consecință a păcatelor împăratului Saul, primul împărat al lui Israel. Atunci când am avut mesajul despre Saul, am intitulat acel mesaj, nu, neascultare care sacrifică totul. Ei bine, tot datorită acestui Saul, căruia Dumnezeu îi spusese să nimicească pe Amalec și tot ce este al lui Amalec, împăratul Saul a cruțat pe împăratul Agag și pe soția acestuia, care se pare că era însărcinată, și sigur, după 700 de ani, consecințele acestei neascultări vor costa scump pe poporul lui Dumnezeu, Israel. Israel va trebui să plătească mult datorită acestei consecințe a neascultării lui Saul. Deoarece acest Haman, care era înălțat la mare rang, era un agagit, adică un descendent al regelui Agag al Amalecului. Ei bine, cu toate acestea, Dumnezeu are soluții și Dumnezeu știe cum să-și apere poporul. Fiindcă din acest popor al lui Dumnezeu avea să se nască Mesia după sute de ani. Acest Haman este portretul unui anticrist care și-a pus în gând să nimicească tot poporul, fiindcă Satana are de gând să nimicească tot poporul Israel și avea de gând în mai multe rânduri, știți bine cei care citiți Biblia și cunoașteți istoria lui Israel, când a căutat în multe rânduri să nimicească pe cei de toată vița împărătească. Sau să merge mai departe în cartea Exodul, atunci când Faraon a vrut să nimicească toți copiii de parte bărbătească. Domnul Iisus Hristos se știa că Fiul lui Dumnezeu, care se va naște pe pământ, se va naște de parte bărbătească, nu femească. Ori anticristul, prin Faraon, dorea să nimicească. La fel, un alt anticrist în cartea Estera, Haman, voia să nimicească tot poporul lui Dumnezeu, Israel, cu scopul ca Mesia să nu se mai nască vreodată. Problema cu care se confruntă evrei este descrisă în capitolele următoare din cartea Estera, dar să ne amintim că regele Xerxe s-a lăsat manipulat de acest Haman, care a scris și a pecetuit o scrisoare cu însuși, fiindcă poseda inelul împăratului, a scris o scrisoare prin care, din partea împăratului, se dădea poruncă ca în ziua 13-a lunii Adar, care la evrei este luna luna 12-a este la ei, luna februarie la noi. Ei aveau răgaz câteva luni de zile, aproape un an de zile, dar în acea zi totul era pregătit, se lucra pentru pregătirea acelei zi, ca într-o singură zi, toți evreii, din tot ținutul, din toate cele 127 de ținuturi, să fie exterminați, să fie anihilați, iar averile lor să intre în posesia regelui. Imaginați-vă ce teroare plana asupra evreilor. Se spune că în acea vreme, pe teritoriul Babilonului, se afla în jur la 15 milioane de evrei în acea provincie și toți acești evrei, datorită semnării acelui decret, se aflau sub sentința morții. Haideți să ne imaginăm că dintr-o dată s-ar vota o lege în Belgia ca toți creștinii să fie deposedați de aferi, de averile lor și să fie uciși, să fie anihilați. Crezi că este imposibil acest lucru? Poate unii cred, suntem o țară creștină. Uitați-vă cât teren câștigă islamul și noi stăm și nu facem nimic. Noi nu propovăduim despre credința noastră, stăm și ne închidem în noi înșine. Ne bucurăm că putem veni la bisericuța pe care o avem, dar noi nu procedăm ca și acei alergători despre care vom vedea de aici din Sfânta Scriptură, care s-au dus să ducă acea veste bună. Ce ați zice dacă într-o zi un asemenea decret ar fi semnat? Cred că am căutat să ne scăpăm viața, am căutat să fugim, ar intra frica, groaza și panica în noi. Imaginați-vă că acele lucruri despre care noi doar povestim și doar citim în Biblie au fost o realitate. Acei evrei din acele provincii au suferit cu adevărat și frica morții a fost aceea care plana asupra lor. În vremea aceea, după legea mezilor și persilor, un decret împărătesc semnat cu inelul împăratului, el nu mai putea fi abrogat. Acel decret era un decret irreversibil. Dacă regele dădea acel decret și l-a pecetuit cu inelul lui, și a doua zi regele visa ceva și se scârpina așa în cap și zicea, ce greșeală am făcut, nicio problemă, aduceți decretul înapoi, dăm alt decret. Ascultați-mă, primul decret este anulat. Nu se putea așa ceva. Odată ce decretul a pornit, odată ce inelul a pecetuit acel decret și a ieșit de la rege, nici măcar împăratul însuși nu-l mai putea abroga. Aceasta era legea mezilor și a persilor. Ei, cartea Estera continuă cu acest Haman, care era un adept al cultului personalității, dorea ca toată lumea să-i se închine lui, numai că era un om pe nume Mardoheu, care avea mai multă frică de Dumnezeu decât de oameni și care nu se închina acestui Haman. Acest Haman era invidios până la culme și nu-l mai putea suporta pe Mardoheu. Bineînțeles, a fost consolat de către membrii familiei lui și a spus, nu te mai consuma atâta, nu ești tu al doilea după rege, poruncește să se construiască o spânzurătoare la tine în curte, du-te la banchetul pe care Estera, împărăteasa, l-a dat, neștiind că Estera este iudeică, și te vei duce în felul acesta vesel, numai că aici este providența divină și intervine mâna lui Dumnezeu. Acest Haman, care se duce invitat și el împreună cu împăratul de două ori la rând la ospățul dat de împărăteasa Estera, pregătit în felul ei, a fost demascat. Împărăteasa își cere viața, moment crucial în care împăratul Xerxe află de fapt originea iudaică a împărătesei, a soția lui, fiindcă unchiul și tatăl ei adoptiv îi poruncise să nu-și facă cunoscută proveniența, originea. În acel moment, ea află și relația ei cu Mardoheu, care era un binefăcător al împăratului și care nu primise nicio recompensă. El, de fapt, deconspirase un atac sigur la adresa regelui, care l-ar fi putut costa viața, și în aceeași noapte, împăratul nu poate dormi din cauza aceasta. Trec pe scurt, ia cartea cronicilor împăratului, vede că lui Mardoheu nu i s-a făcut nimic și oferă o cinste. Ei bine, după ce împărăteasa Estera demască planurile lui Haman de a pierde pe toți iudeii, ajunge ca Haman să cadă în plasă și așa cum spune cartea Proverbelor, cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Haman este anihilat, Haman este spânzurat de spânzurătoarea pe care el însuși a inițiat-o și a construit-o la sfatul nevestei lui. Dar o problemă tot rămâne. Haman, dușmanul evreilor, a fost anihilat, a fost distrus. Dar o problemă tot rămâne. Ce facem cu decretul pe care regele și-a pus sigiliu? E drept că Haman a fost acela care a căutat să-l manipuleze pe rege ca să scrie acest decret. Dar decretul s-a scris, legea a fost dată și aparent pentru evrei nu mai există nicio soluție. Aș vrea să vedem în această carte Estera câteva paralele între această carte și între ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi pe cruce. Aș vrea să vedem în primul rând soluția lui Dumnezeu la această lege, aparent fără ieșire, imposibil de scăpat de sub incidența ei. O lege a păcatului și a morții este paralelă cu acea lege care a avut loc pe timpul Estera. Aș vrea să vedem că acea lege, acel decret al morții, ca fiecare iudeu, oriunde s-ar afla, să fie ucis în ziua 13-a, lunii a 12-a, plana ca o negură, cum s-ar spune pe românește, ca o negură groasă în sufletele iudeilor. Aș vrea să vedem trei lucruri esențiale în acest capitol și anume, în primul rând, legea cea nouă. Baza în care a fost dată această lege nouă o găsim în primele două versete ale capitolului 8. În acele zile când o persoană era găsită vinovată față de împărat, mai ales tentativă de omor, de crimă, averile lui și proprietățile lui deveneau proprietatea regelui. Așa cum am citit în text, regele dăruiește, pentru că era dreptul lui să se bucure de proprietățile lui Haman, îi le dăruiește Esterei, aceasta la rândul ei, ca un favor pentru implicarea lui Mardoheu în tot acest lucru, îi le dăruiește lui Haman, care era și tatăl ei adoptiv. În acel moment, regele face un gest incredibil, un gest extraordinar. El ia inelul pe care l-a recuperat de la Haman, înainte să fie spânzurat, și îl pune în degetul lui Mardoheu. Aș vrea să facem o paralelă între acest gest pe care l-a făcut regele și viața noastră spirituală. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, când eram fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, i-am dat inelul nostru lui Haman, i-am dat diavolului. Și petreceam mult timp pentru diavol și dădeam din timpul nostru diavolului și umblam după lucrurile care erau plăcute diavolului. Atunci nu era nicio problemă să fi pus 100 de euro sau 100 de lei pe vremea veche, nu era nicio problemă ca să pui banii ăștia ca să satisfaci mofturile și poftele tale. Astăzi este mult să pui 10 euro la colectă. Astăzi este mult să vii să ajuți cu o zi lucrările din casa Domnului. Nu ai timp pentru așa ceva. Dar pentru toate mofturile noastre avem timp și investim bani. Inelul nostru era cândva oferit diavolului. Dar ceea ce face acest împărat, și aș vrea să ne asemănăm cu el, i-a luat inelul, l-a recuperat la Haman, pentru că inelul este simbolul autorității asupra vieții cuiva. De fapt, când împăratul i-a dat prima dată inelul său lui Haman, i-a transmis prin aceasta, te pun păzitorul capului meu, te pun prim-ministru. Tu vei fi responsabil de tot ce se întâmplă în țară. Vei fi responsabil de bunăstarea mea, de averile mele. În momentul în care acel inel este luat și este oferit lui Mardoheu. Mardoheu este prototipul Domnului nostru Iisus Hristos. El spune cu alte cuvinte, iau inelul de la diavolul și îl dau Domnului Iisus Hristos. La fel trebuie să fim noi acei oameni a care inelul autorității noastre spirituale să fie oferit Domnului Iisus Hristos. Poți să-ți verifici acest lucru în viață, dacă ai făcut acest lucru, cât de mult din tine este pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă pentru lucrarea lui Dumnezeu tu nu ai timp, dar ai timp doar pentru lucrurile tale, atunci pune-ți un mare semn de întrebare. Oare am dat eu cu adevărat inelul autorității vieții mele Domnului Iisus Hristos? Dacă umblăm și alergăm doar după lucrurile lumii acesteia și ne interesează prea puțin cele spirituale, i-am dat oare cu adevărat inelul autorității Domnului Iisus Hristos? Tit, în capitolul 3, versetul 14, Apostolul Pavel spune să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie și să așteptăm fericita noastră nădejde, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Din păcate, unii n-au rupt-o cu păgânătatea. Doar au îndoit-o ca și bambusul. Știți, bambusul revine la apoi după ce îl îndoiești. Și n-au rupt-o. Noi trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, spune, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri și nu mi-e rușine, că știu, nu spune pe cine am crezut, știu în cine am crezut. Și continuă, sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Mi-am pus această întrebare. Oare ce o fi încredințat Apostolul Pavel Domnului Iisus Hristos? Ceva de preț pe care el este convins că numai Domnul are putere să-l păzească până în ziua aceea. Știți ce i-a încredințat? I-a încredințat viața lui, cu toate nevoile ei, cu toate neajunsurile ei. Apostolul Pavel și-a dat viața Domnului Iisus Hristos. Dacă vei lua inelul de la diavol și vei da Domnului Iisus Hristos și vei da autoritate asupra vieții tale, viața ta se va schimba radical. Viața ta va fi o viață mai bună decât înainte. Va fi o viață nouă. Aș vrea să vedem despre această nouă lege. Versetele 3 la 14 descriu circumstanțele în care noua lege este dată și modul cum ea ar trebui să aibă efect. Ne este descris acest lucru prin împărăteasa Estera, care face o petiție, intră la rege și se pune în genunchi și varsă lacrimi. Iubiți frați și surori, lacrimile și rugăciunile noastre făcute cu lacrimi sunt determinate ca să-L înduplece pe Dumnezeu. Atunci când ai o problemă și vii în rugăciune și vii cu lacrimi, acest lucru este menit să-L înduplece pe Dumnezeu. Dumnezeu este sensibil la lacrimile noastre. Rog să observați că în Psalmul 56 spune, pune lacrimile în burduful tău, nu sunt ele oare scrise în cartea ta? Apoi aș vrea să observăm că și în cartea Apocalipsa, ele sunt strunse împreună cu potirele și cu rugăciunile sfinților. Aș vrea să înțelegem că lacrimile noastre și durerile noastre sunt prețioase pentru Domnul Iisus Hristos. Împărăteasa intră și face o petiție, face o cerere și împăratul întinde sceptrul, dar împăratul nu poate face un lucru. Spune împărăteasă, oricare ți-ar fi cererea, eu nu pot să mai întorc înapoi cuvântul care mi l-am dat. Porunca care a ieșit de pe buzele mele, care a fost semnată cu inelul meu, eu nu pot să mai întorc înapoi. Fă ce-ți place, dar acest lucru nu se mai poate întoarce. Dar găsiți voi ceva și Dumnezeu în înțelepciunea Lui a găsit un plan de salvare pentru iudei. Imaginați-vă că vin călăreții, vin mesagerii împăratului. Biblia spune că vin în grabă, vin cu viteză mare, vin călare pe cai și catâri, îndată și în toată graba. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Vin cu afișe noi, iudeii cu sufletul la gură, așteaptă și spun, ce-o mai fi? Ce-o mai fi vrând împăratul? Ce poruncă o mai fi dând împăratul? Ei n-aveau nevoie, ei n-aveau voie să lipească afișele peste celelalte. Era interzis, fiindcă afișele vechi trebuia să rămână. Afișele vechi erau în vigoare până în ziua 13-a luna Adar. Dar acei alergători pun alte afișe și în acele afișe noi este o lege nouă. Și în acea lege se spune după poruncă împărătească că iudeii în orice ținut s-ar afla, au voie să se strângă și să lupte împotriva vrăjmașilor lor ca să-și apere viața. În acel moment, când acei evrei se adunau să citească acel al doilea decret, în casele lor era bucurie, era veselie și era sărbătoare. Imaginați-vă, în acele momente, acea frică de moarte s-a dus, acea frică de moarte a dispărut complet din viețile lor, pentru că evreilor li s-a dat o șansă, li s-a dat o șansă să se poată apăra, să se poată lupta. Biblia ne spune că și noi, în mod asemănător, ca și evreii din Susa și din acele ținuturi de pe vremea lui Ahasferos, și noi ne aflăm sub un decret al morții. Și acest decret al morții îl găsim în Romani, capitolul 8, versetul 2, și se spune: legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Astfel, dar, Romani 8 cu 2 ne spune că există o lege a păcatului și a morții. Acea lege, acel decret al păcatului și a morții, este decretul care planează și asupra noi, asupra noastră. Și în Romani 5 cu 12 ni se explică de ce suntem noi așa cum suntem oamenii și de ce avem nevoie de un mântuitor. În versetul 12: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Aceasta înseamnă că atunci când primii oameni, Adam și Eva, în grădina Edenului, au păcătuit, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, a intrat în rasa umană. Pe noi nu ne învață nimeni să mințim, nu ne învață nimeni să păcătuim, nu ne învață nimeni să fim irascibili, mânioși și invidioși, ci noi ne-am născut așa, fiindcă păcatul a trecut asupra noastră. Psalmul 58 cu 3 ne spune: cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Auziți, odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Sparge paharul și nu recunoaște, cauți paharul din set o săptămână și nu-l găsești. Și după aia când scoți de sub dulap sau tragi plinta, vezi paharul. Dar cine l-a pus acolo? Nu știu. Este greu să recunoască. Mai bine recurge la minciună. Cine l-a învățat să fie irascibil la școală, să fie indisciplinat? Firea lui pământească. Apoi, aș vrea să vedem că toate aceste mecanisme ale păcatului se află în noi. Nu este nevoie ca să ne învețe cineva în sensul acesta. Ele se află în noi încă de la nașterea noastră. Dar Biblia ne spune că ce este mai tragic și mai trist, că odată cu păcatul a intrat moartea. Nu numai că a intrat păcatul în viețile noastre și în firea noastră pământească, dar odată cu păcatul a intrat moartea. Și Biblia confirmă acest lucru, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea este nevoie să fim mântuiți și de aceea orice om are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Roman 6 cu 23 ne spune: plata păcatului este moartea, iar legea păcatului și a morții se află asupra fiecărui om, pentru că fiecare om a păcătuit. Dacă zice cineva, n-am păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Aș vrea să vedem că această lege a păcatului și a morții este de fapt legea lui Dumnezeu și este exprimată prin porunci. Apostolul Pavel în Romani își pune problema foarte serios și spune: oare ceva bun, adică legea cea bună a lui Dumnezeu, a putut să aducă ceva negativ în viața mea? Nu, dimpotrivă. Dar păcatul, ca să se arate afară din cale de păcătos, mi-a dat moartea printr-un lucru care de fapt este bun și dovedește că se slujea de aceeași poruncă. Această lege care planează asupra noastră este standardul de dreptate divin al lui Dumnezeu. Noi nu ne putem sustrage lui. Noi nu putem și nu avem voie să călcăm acest standard divin. Oricine care îl calcă se află sub incidența legii, se află sub pedeapsa legii lui Dumnezeu. La fel și noi, ca și acei evrei, ne aflăm sub o sentință de moarte, sub o condamnare veșnică. Și plata noastră ar fi fost moartea veșnică, pentru că meritam iazul de foc și pucioasă. Dar Dumnezeu a găsit în bunătatea Lui o cale, a găsit o soluție și a venit peste legea veche, pe care nu o poate nimeni desfința și pe care Dumnezeu nu o desfințează, fiindcă este cuvântul Lui, este legea poruncilor. Este legea care exprimă caracterul lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Și noi nu-L putem sfida pe Dumnezeu, noi nu avem dreptul să călcăm acea lege. Dar Dumnezeu a găsit o soluție. A venit cu un alt decret peste primul. Și așa cum evreilor din provincii le-au spus: aveți dreptul să vă apărați, la fel Dumnezeu a dat o nouă lege, și anume legea Duhului de viață în Iisus Hristos, care ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Pentru că legea Duhului de viață în Iisus Hristos este o lege instituită de Domnul Iisus Hristos pe cruce.
Prin moartea lui pe cruce, Domnul Iisus a spus: Tată, eu mă duc să mor pe calvar în locul lor. Ei vor fi izbăviți de legea păcatului și a morții. Ei, prin credința mine, vor fi beneficiarii, destinatarii unei noi legi. Dacă își va pune cineva problema, dar cum este posibil dacă acea lege nu se poate desființa, legea lui Moise și legea poruncilor? Cum este posibil ca o altă lege să o biruie pe prima? Și am să vă dau un exemplu practic din viața noastră cotidiană. Dumnezeu a lăsat legea gravitației, nu e așa? Orice obiect aruncat în sus, el cade spre pământ, nu? Dar există posibilitatea în zilele noastre să te afli undeva la 10.000 de metri altitudine și să nu cazi, nu? Dimpotrivă, să tot urci ca să ajungi la 10.000 de metri. Vedeți, ca să poți să te afli la 10.000 de metri altitudine într-un aparat de zbor, este o altă lege, este legea aerodinamicii. Legea aerodinamicii care biruie legea gravitației, nu? La fel, în mod spiritual, legea Duhului de viață în Iisus Hristos este singura lege capabilă să ne izbăvească de legea păcatului și a morții. Lucru pe care legea veche nu l-ar fi putut niciodată realiza. Dar acum exista o responsabilitate față de acei oameni. În momentul în care afișele noi erau puse pe acel afișier, dumneavoastră vă gândiți că acei mesageri au avut timp să meargă prin toate satele, prin toate cătunele, ei au pus în zonele cele mai importante, nu-i așa? Îmi povestea soția mea, care este în pâine de sub munte, și spunea că acolo sunt oameni care coboară o singură dată pe lună ca să meargă în centrul orașului ca să-și cumpere pâine. În rest trăiesc cu mămăligă și cu alte lucruri. Vedeți, acei oameni nu-și permit ca să vină de la atâția kilometri distanță pe niște poteci, nu este loc pentru mașini. Și atunci, când, mă rog, ei nu au nici internet acolo, când apare o știre nouă, cineva trebuie să le transmită la acei oameni. Acum imaginați-vă că acea lege nouă este afișată, este pusă și cineva este dezinteresat de ea. El nu se închisește să-și lase căminul lui și să se ducă să citească, să vadă ce-i cu legea aceasta. Băi, de ce-s bucuroși vecinii mei evrei? De ce-s bucuroși copiii vecinului? Să fiu interesat de această lege. Dacă pe ei nu i-ar fi interesat, aș vrea să vă spun că acea zi, pentru că noua lege corespundea cu acea zi, ziua 13-a lunii Adar, când evreilor li s-a dat voie să se apere. Pur și simplu, acea nouă lege era dată, dar pe acei oameni dezinteresați să o aplice în viața lor, cum îi găsea? Îi găsea dezarmați, îi găsea nepregătiți. Legea nouă în Iisus Hristos, legea Duhului de viață a fost dată. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dar pentru că această lege să fie efectivă, noi trebuie să ne însușim, noi trebuie să o credem și noi trebuie să ne pregătim. Dacă doar ai citit legea și doar ai aflat despre Iisus Hristos, dar tu nu te pregătești pentru ziua aceea, pentru ziua 13-a, nu știm când va fi ziua aceea, când fiecare va da socoteală de tot ceea ce a făcut aici pe acest pământ, acea lege nu-ți folosește la nimic. Nu-ți folosește Biblia doar că ai citit-o, dacă nu o și pui în practică. Și zic: Doamne, ajută-ne să punem în practică și să nu ignorăm cuvântul Tău. În al doilea rând, aș vrea să vedem o nouă viață. O nouă lege a dus la o nouă viață. O nouă lege a fost dată și oamenii erau acum liberi. Când un credincios primește o nouă lege, viața lui, în mod normal, ar trebui să se schimbe. Viața lui trebuie să-i aparțină Domnului Iisus Hristos. Găsim aici două activități care caracterizau acea nouă viață, și anume această nouă viață este caracterizată de două activități importante în care îi găsim pe iudei, și anume luptându-se și sărbătorind. Această nouă viață i-a dus pe ei într-o altă postură. De data aceasta, iudeii se luptă și sărbătoresc. Aceasta este o imagine spirituală și pentru noi credincioși și nou testamentali, urmașii Domnului Iisus Hristos, copiii lui Dumnezeu, și pe noi. Această nouă lege ar trebui să ne găsească în felul acesta. Această nouă lege ai căror beneficiari suntem ar trebui să ne găsească luptând și sărbătorind. Secretul biruinței este să te înarmezi cu cuvântul lui Dumnezeu și să te strângi la oaltă. Vă rog să observați că Sunt câteva versete aici în care ni se spun că evreii s-au strâns. Versetul 11, capitolul 8. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor în oricare cetate ar fi fost să se adune și să-și apere viața. Versetul 2, capitolul 9. Iudeii s-au strâns în cetățile lor. Și versetul 15 din capitolul 9, iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi. Rog să observați că secretul biruinței este să fie adunat împreună și unii spun, o, frate, zice, ce atât a venit la biserică? Deci ne plictisim, tot cântări, unele le-am mai auzit, predici din astea am mai auzit, ce atâta tot biserică? Dar apostolul Petru ce spune în epistola sa? Zice, fraților, vă spun lucruri, nu noi pe care le-ați mai auzit, nu noi care să nu le mai fi auzit, lucruri pe care le-ați mai auzit, dar care să vă fie de folos. Vedeți, nu înseamnă că noi dacă venim la biserică, noi trebuie să auzim tot timpul lucruri noi. Noi trebuie să le auzim pe cele vechi, pe cele adevărate, pe cele sfinte, dar care să ne dea putere, să ne dea curaj, ca în ziua aceea să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Amin? Amin. Ajută-ne, Doamne! Deci evreii s-au strâns și evreii s-au luptat. Secretul biruinței este să te înarmezi. În momentul în care decretul a venit, evreii știau că au voie să se înarmeze. La fel și noi avem voie și trebuie să ne înarmăm. Cu ce să ne înarmăm? Efeseni capitolul 6 ne spune, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a firii, nu? Ci așa sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și spune 2 Corinteni că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești și nici nu pot să se supună, pentru că armele pe care ne-a dat Dumnezeu și le avem la dispoziție sunt armele spirituale. Noi trebuie să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Noi trebuie să fim încinși cu adevărul și nu cu minciuna, oricât ne-ar costa și oricât ne-ar costa la lucru și chiar dacă faci ceva și ai spart și ai greșit, să recunoști și adevărul să fie acela care să te elibereze. Noi trebuie să luăm scutul credinței prin care să stingem săgețile arzătoare ale celui rău, să avem coiful mântuirii pe cap, să luăm sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea să lucreze în viețile noastre și mai spuneam altă dată la un demn la rugăciune. Dar cum să lupte Duhul dacă noi nu luăm sabia Duhului? Domnul Iisus a spus că Duhul Sfânt vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat eu. Dar dacă tu nu știi ce te-a învățat Domnul Iisus, ce să-ți aducă Duhul aminte dacă tu n-ai pus în inima ta, dacă în mintea ta, ca un bun slujitor al lui Hristos, tu n-ai pus cuvântul lui Dumnezeu? Ce sabie să ia Duhul? Pentru că Duhul ia sabia care e la tine. Duhul nu ia sabia de la altul ca să o folosească. Duhul te ajută să mânuiești sabia ta, care ai strâns-o în inima ta, ca să te poți apăra în ziua cea grea. Aș vrea să vedem, la fel cum evreii s-au luptat împotriva vrăjmașilor lor, și noi avem de luptat pe trei fronturi. Avem de luptat împotriva diavolului în sus, avem de luptat împotriva sistemului lumesc caracterizat de pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Și avem de luptat cu noi înșine. Avem de luptat pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, cine nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Cine nu-și ia crucea în fiecare zi și mă urmează, nu poate fi ucenicul meu. În epistolele lui Petru se găsesc toate aceste lupte. Mă rog să observați 1 Petru 2 cu 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Apoi, despre diavol, spune 1 Petru 5 cu 8, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și caută pe cine să înghită. Dar voi ce să faceți? Împotriviți-vă și voi lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași încercări ca și voi. M-am tot gândit într-o zi, de ce trebuia Petru să spună, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași încercări? Am zis, ce ne ajută pe noi asta? Suntem noi mai tari în luptă? Și am zis, mă, dacă o scris acolo Petru prin Duhul Sfânt, înseamnă că ne ajută. Știți de ce? Că așa e omul. Omul e mai slab. Dacă se vede singur în suferință, și de ce la atâta biserica mea are bine, numai mie mi-are așa? De ce alții așa și numai eu așa? Sau invers, știți, cei din lume, ce dacă a murit capra lui, să moară așa vecinului. Știți, așa e omul. Și atunci Petru se vede nevoit prin Duhul Sfânt ca să spună, ascultați-mă bine, voi nu sunteți singuri care vă luptați, voi nu sunteți singuri care suferiți, frații voștri în lume trec prin acelea suferințe. Și dacă am ști noi prin ce suferințe trec alții pentru Hristos, priviți în China, în închisorile și în subterane, priviți în țările musulmane, în India și în alte țări, în Pakistan, Afganistan, în Siria, prin ce trec credincioșii, prin ce trec copiii lui Dumnezeu și își pecetluiesc credința cu sângele lor și ajung să fie martiri. Ajută-ne, Doamne, să ne luptăm până la sânge, să ne împotrivim împotriva păcatului. Și apoi spune 2 Petru 1 cu 4 că Dumnezeu ar vrea să ne facă firii, părtași firii lui dumnezeiești. Ai vrea, frate și soră, să fii făcut părtași firii lui dumnezeiești? Să te facă Dumnezeu părtași firii lui dumnezeiești. Dar Dumnezeu pune o condiție, ce după ce ați fugit de stricăciunea care este nume prin poftă. Și nicio problemă, Daniel, Maria, Ion, eu vreau să te fac părtași firii dumnezeiești, dar după ce ai fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Vedeți, aceasta a făcut și Domnul Iisus Hristos pentru noi. A transformat mâhnirea noastră în sărbătoare. Iudeii, așa cum spuneau, au făcut două lucruri. S-au luptat și vă rog să observați, dacă am face o paralelă între cartea Ezra și Estera, lucru comun este lupta. În cartea Ezra, când au rezidit Ierusalimul, ce au făcut iudeii? Cu o mână zideau și cu una țineau sabia, luptau, se apărau. În cartea Estera, din nou, partea comună este lupta. În cartea Estera, ei se luptau și în inima lor sărbătoreau. Vedeți, punctul comun este lupta. Apostolul Pavel ce spune când scrie epistola către Timotei? M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea. Aș vrea să te întreb în modul cel mai sincer, care este lupta ta spirituală? Mai lupți tu împotriva păcatului, te mai împotrivești tu până la sânge în lupta împotriva păcatului? Sau ai lăsat garda jos și diavolul face din viața ta ce vrea? S-ar putea să arăți bine pe din afară, cu costum bine pus la punct, dar s-ar putea ca în interiorul tău să fii abandonat de mult lupta. S-ar putea să fii căzut de mult în luptă. Dacă ești unul aici care a abandonat lupta, mă rog ca bunul Dumnezeu să te înzestreze cu putere prin Duhul Sfânt și să fii din nou pe temelie, să fii tare în luptă și să ne ducem lupta până la capăt, în sfințire și cu frică de Dumnezeu. Să știți, nu este de glumit. Noi nu știm ce aduce ziua de mâine, nu știm ce va veni mâine și Stăpânul vrea să ne găsească curați, sfinți, fără prihană. Mireasa Lui va trebui să fie fără zbârcitură și fără orice fel de lucru acesta. Dar dacă tu ai abandonat de mult lupta, atunci s-ar putea să nu mai fii așa cum vrea Stăpânul și noi trebuie să avem un caracter cristic. Apoi, în al doilea rând, ce făceau evreii după ce au citit noul decret? Evreii sărbătoreau. Versetul 17 spune, este o foarte mare sărbătoare. Este o foarte mare sărbătoare. Și acea sărbătoare s-a numit sărbătoarea Purim, de la Pur. Ziua în care s-a aruncat sorțul este Pur, pentru că Pur vine de la sorț. Evreii sărbătoresc și astăzi acea sărbătoare Purim. Și această sărbătoare, foarte interesant, că n-a fost poruncită de Moise, care a dat legea, ci a fost poruncită de Mardoheu. Evreii se îmbracă în costume și astăzi cu această ocazie. Și atunci când se citește toată cartea Estera cu ocazia acestei sărbători, când se pronunță numele Estera sau Mardoheu, toți evreii ovaționează și strigă și aplaudă. Și când se citește numele lui Haman, își pleacă capetele și rostesc în șoaptă, blestemat să fie pe vecie. Vedeți? Așa se comportă ei cu ocazia acestei sărbători. Aș vrea să vedem că sărbătoarea a fost dată ca ei să-și aducă aminte. Orice sărbătoare pe care o avem, ea este dată ca noi să ne aducem aminte. Ei și-au adus aminte că odată o lege a păcatului și a morții plana asupra capului lor. Se ascundeau prin case ca să scape viețile. Nu mai știau ce să facă de frică. Dar a venit o zi când Dumnezeu, prin împărat, prin Estera și Mardoheu, a dat o altă lege. O lege care să le dea o șansă ca să lupte și să scape viața. La fel asupra noastră plana legea păcatului și a morții, dar Dumnezeu ne-a dat o șansă prin Iisus Hristos. Ne-a dat șansa să fim biruitor și Dumnezeu îți spune prin această lege, dragul meu, tu poți să fii biruitor. Tu nu trebuie să te lași biruit de păcat. Tu poți să fii biruitor. Tu trebuie să te înarmezi și să fii biruitor. Pentru că de data aceasta, tu nu mai lupți singur. Apostolul Pavel spune cu mintea mea, mie îmi place legea lui Dumnezeu și wow, e ceva frumos ce vrea Dumnezeu. Dar în trupul meu, în firea mea, nu găsesc nicio putere. De aceea era nevoie ca legea Duhului de viață, ca Duhul Sfânt în mine să împlinească toată porunca dumnezească. Pentru că legea Duhului de viață este superioară legii păcatului și a morții. Această aducere aminte este dată pentru ca oamenii care au memoria scurtă, știți cum e omul, binele făcut, imediat îl uită. Adică i-a spus cineva o vorbă, nu știu câți ani îi trebuie ca să-i treacă, nu știu câte luni. I-a făcut cineva un rău, îl ține minte și de 3 ori îi întoarce rău. De 3 ori și nu poate să-l ierte. Dar binele se uită foarte ușor. Și atunci Dumnezeu, care știe cum e omul, știe că omul uită binele, a spus, voi de acum o să sărbătoriți. Și la fel cum sărbătoresc evreii Purimul, când își aduc aminte că au fost izbăviți prin Mardoheu, noi sărbătorim cina Domnului și ne aducem aminte că unul mai mare ca Mardoheu, Domnul Iisus Hristos, ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții prin sângele Lui, prin jertfa Lui. Și de aceea noi comemorăm acel lucru. Noi comemorăm prin cina Domnului faptul că Iisus Hristos și-a dat viața și nu s-a gândit la El, n-a fost egoist să se gândească doar la El, ci s-a gândit la mine și la dumneata. De aceea venim cu această ocazie ca să ne aducem aminte de ceea ce a făcut El pentru noi. Și în al treilea rând și ultimul și voi încheia, dacă am văzut o nouă lege care a biruit prima lege, dacă am văzut o nouă viață superioară vechii vieți, o viață de frică, o viață trăită cu diavolul, supusă diavolului, am văzut o nouă viață în Domnul Iisus Hristos care, conform Evrei 2:15, a venit să elibereze pe cei care erau supuși robiei datorită fricii diavolului. În al treilea rând putem vedea un nou conducător. Capitolul 10 se încheie cu un nou conducător, împăratul Xerxe, și-a oferit autoritatea unui nou lider al împărăției. Și după ce vorbește despre taxe și biruri, vorbește și despre puterea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu. Regele l-a avansat pe Mardoheu și avansarea lui este scrisă în carte. La fel, în același fel, regele nostru, Dumnezeu, Tatăl Cerului și al Pământului, l-a înălțat la rang mare pe Domnul Iisus Hristos. Și Filipeni 2:10 spune, pentru ca în numele Lui, al lui Iisus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, slăvit să fie numele Lui. 1 Corinteni 15:27 spune, Dumnezeu a pus totul sub picioarele Lui, dar când spune că totul se înțelege că afară de Cel care i-a supus totul. Pentru evrei, Mardoheu era al doilea după rege. Și spune Biblia în Cartea Estera că Mardoheu era iubit de mulțimea fraților săi, căci căuta binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Oare cine mai mult ca Iisus Hristos să caute binele tău personal? Dar binele tău veșnic, s-ar părea că de multe ori tu să nu vezi că Dumnezeu îți vrea binele. S-ar putea ca tu să contezi și să calculezi încercările prin care treci. Dar nu uita, Dumnezeu le lasă cu un scop. Dumnezeu vrea să te desăvârșească. Pentru că spune 2 Petru că după ce vă va curăți, vă va desăvârși, vă va sfinți, vă va face neclintiți, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu știe că ai nevoie de acel mic, de acel gram de încercare prin care treci. Pentru că fără încercare nu este șlefuire și caracterul tău, eul tău, are nevoie să fie supus, are nevoie să fie șlefuit. Dar Iisus Hristos nu-ți urmărește numai binele tău de moment, ție să-ți fie bine de moment și sufletul aiurea. Și Iisus Hristos se gândește la binele tău veșnic. Și pentru ca binele tău veșnic să fie realizat și să primești mântuirea și viața veșnică, El știe că dacă trebuie, sunteți întristați prin felurite încercări. Pentru că dacă aurul care este încercat prin foc, nu? La fel și credința noastră trebuie să fie încercată, ca să ieșim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și ne mai spune aici ceva, spune că Mardoheu era iubit pentru că vorbea pentru fericirea întregului său neam. Se ducea la împărat, el era al doilea după împărat și îi spunea, împărate, vezi, mai dă ceva legi bune pentru evrei, mai dă ceva legi, mai lasă-i, mai așa, mai așa. La fel, Domnul nostru Iisus Hristos a fost văzut de Ștefan martirul sub ploaia de pietre. L-a văzut stând la dreapta lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 2, ne spune versetul 15 că între Dumnezeu și oameni există un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos, care stă și mijlocește la Dumnezeu. Credeți că Domnul Iisus Hristos mai pune vorbe pentru noi la Tatăl? Avem pilda care spune, mai lasă-l Tatăl și anul acesta, o să mă ocup de el, o să-i pun gunoi la rădăcină. Lui Petru, știți ce îi spune Domnul Iisus? Ce Petre, Petre, Satana v-a cerut ca să vă cearnă cum să cerne grâu, dar eu m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. Eu cred că Domnul Iisus Hristos ne are pe fiecare în vedere și El caută să și mai mijlocește pentru noi și mai spune, Tată, mai iartă-L, Tată, mai dă-i putere. Dacă n-ar fi El, am fi de mult căzuți și pierduți de pe calea Domnului. Dar îl avem pe mare nostru Mardoheu, Iisus Hristos. În numele Lui să se plece orice genunchi, din cer, pământ și sub pământ. El vorbește de bine Tatălui despre noi și El caută binele nostru etern, slăvit să fie numele Lui. El s-a dus și a murit pe cruce în locul nostru. El care nu a cunoscut păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Iubiții mei, trăim într-o lume foarte ostilă Evangheliei, în care credincioșii sunt persecutați. Venirea Domnului este foarte aproape, este chiar la ușă. Chiar am văzut undeva o imagine pe Facebook în care arăta o Europa așezată într-o zonă de șes. Și arăta un baraj cu ape multe și era scris Islam. Și credincioșii formau acel zid. Și era acolo un moto. Și a spus, vânează creștinismul și vei avea Islam. Să știți că s-ar putea să nu mai fie mult. Și creștinismul este deja vânat. Este persecutat în toate felurile. Pe de o parte, prin celelalte state, pe de altă parte, prin legile pe care le dau statele interne, când te obligă să accepți păcatul și alte și alte lucruri, creștinismul se vrea ca să fie anihilat, dar noi trebuie să rămânem în picioare, să fim tari și orice s-ar întâmpla, să știți că l-avem pe marele nostru Mardoheu, care mijlocește și chiar dacă ar fi să fii martir, te așteaptă și te va primi cu brațele deschise. Ajută-ne, Doamne, să te lăudăm, să te preamărim pe Tine și chiar dacă n-am avut cina Domnului, în această rugăciune finală, vă rog să vă ridicați cu toți în picioare, să comemorăm ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și să ne gândim la ceea ce a făcut El. Și așa cum spune Petru, pe care voi îl iubiți fără să-L vedeți, credeți în El fără să-L fi văzut, ne bucurăm noi cu o bucurie negrăită și strălucită. Fii Tu, Doamne, bucuria noastră de acum și în veci. Amin.